etter hvert. Skal vi skjønne, bare forsvant han litt her. Ja, tankene våre. Vi skal lese litt i andre kongebok i dag, fra kapittel 6 og 7. Det står en fortelling, Samaria. Det er jo en plass litt nord i Israel. Samaria var beleiret av fienden. Fienden hadde ikke gått inn i byen, men fienden lå rundt byen, og de hadde stoppet alle forsyninger til å komme inn til byen. Og derfor var det hungersnød inne i den byen, og det var enormt hungersnød. Det var så hungersnød at de hadde ikke mat, og folk tok på og sulta. Skal vi se. Nei, kan ikke være på. Nei, han er ikke på enda. Der. Ja, der kom han. Ok. Dette er første bibelen som vi skal se i. Andre kongebok, kapittel 6, vers 25. Det var stor hungersnød i Samaria, og sannelig, de beleiret, altså fienden, de beleiret den inntil et eselhode, ble solgt, det var en litt sånn rar tekst det her, eselhode, ble solgt for 80 shekel selv, og en fjerdedels kabb med dueskitt for 5 shekel selv. Så dette er åpningsverset. Hvor kom jeg etter det? Det var litt spesielt det her. Ok, men det var så mye hungersnød i den byen, at til og med de begynte å spise eselhoder, og jeg har lest at det er det verste, egentlig, det er det siste de spiser, og det koster 80 shekel selv. Det er jo shekel, og så er det sølvshekel. Jeg prøvde å finne ut det her på internett og sånn, hvor mye er det verdt? Men det var veldig, veldig vanskelig, for at de lærde menes at det er forskjellige verdier på det. Og i gamle dager i Israel, så var det shekel sølv verdt forskjellige ting etter hvilken provins du bodde i. Så det var liksom helt sånn forskjellig. For i begynnelsen så var shekel, det var et rommål, men så ble det en pengemyntenhet etter hvert. Så 80 sånne shekel sølv kostet det. Noen mener at en shekel sølv måtte de kanskje ha 4-5, kanskje en uke arbeid for å tjene en shekel. Noen mente at det de tjener på en måned, så det var litt sånn veldig stor variasjon i hvor egentlig det var. Men det var i hvert fall dyrt. Vi kan innbyde det, det var dyrt. Ok, det var eselhodet.
Ja.
Og så var det at en fjerdedels kabb. Kabb, det var jo et gammelt mål i Gamle Testamentet i Israel som de bodde, brukte. Og en kabb, det var det samme som cirka 2 liter. Så en fjerdedel, da blir det cirka 5 dl. En halv liter med dueskitt på godt norsk fuglelort. Som vi sier i kvinnestall, fuglelort. Det ble selv for 5 shekel selv, og da kan du tenke deg hvor i alle dager hvor tøft det var å bo i den byen der. Så det, ja. Så var det, gjengen mitt til i 20. kapitlet, det var det 4 spedalske menn ved inngangen til porten. De satt, tenk at de var spedalske. Så sa de til hverandre, hvorfor skal vi sitte her til vi dør? Sier vi, vil vi gå inn i byen, så er det hungersnød i byen, og da kommer vi til å dø der. Hvis vi blir sittende her, kommer vi også til å dø. La oss derfor overgi oss til syrernes leir. Hvis de lar oss leve, skal vi leve. Hvis de dreper oss, skal vi dø. Altså, der satt der 4 spedalske med porten til Samaria, og inne i byen var det bare totalt hungersnød. Og så tenkte jeg, hvordan er det å være spedalsk? Det må jo være nå er det mest, det må omtrent være som å være levende døde. Eller hva de sier, død levende, levende død. Sånt? Og du var sikkert utstøtt i familien. Folk gikk lange omveier, sant? Du var uren. Ingen ville ha noe å gjøre med de spedalske. Jeg vet ikke om dere har lest her på Vestlandet på 1800-tallet hvor ille det var med spedalskhet her. Vi har lest en bok her på skolen som er bare en sånn historie at du tror ikke det er sant. Det var så tøft. Men det som er interessant er at universitetet i Bergen, en som heter Gerhard Armauer Hansen, han fant leprabasillen. En nordmann på universitetet i Bergen. Og på grunn av det så kunne de forandre hele tankegangen om lepra og lage medisiner, og de kunne kurere det fort hvis de får tatt det nå i våre dager. Så det er litt interessant. Så dere bergensere, dere har faktisk noe veldig viktig å være stolt i da. Ja, men det er veldig, veldig interessant. Men Det ni hörde, när de fick spedalskhet så fick de bilder över hela kroppen i ansiktet. Det såg inte ut. De fick bilder på händerna. Det rottna köttet och benen speciellt var angriven. Så det så förfärligt ut. Och så tänkte jag, hvor de satt där. Och hvordan tänkte de om sig själv? Kanske de tänkte att det bara följde skam. De följde ubrukelig. Kanske de var fångade. De hade inte hopp. De följde sig kanske missfostrade. Och de var avhängig av andra. De var avhängiga av andra format. De såg bara på sina egna plagar. Och akkurat det att vara avhängig av andra. Sant? Det var ingen som hade tid till att ge dig mat. För det var inte mat till någon. Det är ju detta en väldigt, väldigt, väldigt tuff situation med de spelalska. Men av och till så kanske vi följer lite sån att vi sätter oss ner. Vi bara sitter på en måte. Vi sitter i porten och det bara sitter med och så bara sitter med och sitter med och så bara orkar vi liksom inte så väldigt mycket. Kanske vi kan føle det att nå gänger liksom livet lite tufft. Det kan vara skam, det kan vara att vi sitter fast i hopplöshet. Det kan inte vara sådana förfärliga resor som dig var, men det kan vara ting som kommer på oss allesammans. För livet är så att av och till så möter vi ting som är egentligen väldigt, väldigt tuffa. Och vi kan möta sjukdom. Och sjukdom kan också göra att vi på kommande kan känna skam. Jag har ju det här i mitt liv att jag hör dåligt, men jag står i tro för hebreiska. Och jag brukar ju öraprat på bägge öron och jag ser inte det, för jag försöker skjula det. På en måte så av och till känner jag lite sån skam. Och det är lite sån du kan känna i livet på det högre öronet. Enten den ena tingen eller den andra tingen. Men jag tänkte, det är en av mina favoritpredikanter i USA, vet du, Tommy Barnett. Han gjorde något genialt i sin menighet. Han tog alla de blinda, alla de döva, alla de lamma i rullestol och satte de förrast i menigheten. Och jag bara tänker, yes! Sån menighet ska vi ha. Vi ska ha de som känner på en svaghet i livet. De som känner att wow, är en sjukdom. De ska sitta förrast i menigheten. Det är det viktigaste. Vi ska hedra med varandra på den måten där. För det är så lätt att vi tänker, nej, det må vi liksom fixa lite på. Vi må fixa lite själv på oss. För det är liksom, inte sant väl? Nej, vi kan lägga väck det. Vi kan vara akkurat sån som vi är. Sånt. Och tänk på det. Kanske de följde det som spedalska det att det, Gud kanske brukar mig. Hur kunde de tänka att Gud kunde bruka de fyra som spedalska utan hopp? Kanske de hade suttit i många, många år. Och så kan vi också följa det. Att vi kanske suttit i många år, kanske fast i ett eller annat grejer. Så vi bara, vi kommer liksom inte vidare. Men så kan vi ha några små lyspunkter på vägen. Vet, då står det, säger så står det, lös bannene om din hals, du fangne Sions datter. Fangne Sions datter, det är bilden av menigheten. Sion bilden av menigheten. Så tänkte jag att jag är vuxen upp på bygget uppe långt upp i Kvinnesdal. Dyr sprang hunden frunt akkurat som de ville. Så jag är inte vant med sådana hundar som är i bann. Men vet, så tänker jag på en hund då, sant? Så ska ägaren ut och så lufta den. Så är den hunden är lite sån glad. Lite sån, stannar bara vänta. Så han är, och så du kan se hunden som springer. Och så springer de och så liksom så. Och så kom bannet och så må de bara tillbaka igen, sant? Och så fick de inte komma längre. Och så vill de, men då ser de någon guide där borta. Och så vill de borta göra så. Åh nej, så var det den där kättingen runt halsen som drog mig tillbaka. Sånt kan vi följa över till livet. Det är också som att det är liksom, det är ett eller annat grejer. Det tänker jag så stora ting. Det var liksom små ting. Så liksom, vi sitter liksom fast i ting på en måte. Och hur tror du inte det som spejderen på en måte, det som hörande fyra spedalska? Ja, det suttit kanske många år hade det suttit. Men så kom extrema krisetider. Det folk i byn hade på dig. Av och till så är det så att de krisetider kommer faktiskt Gud till på en speciell måte i våra liv. Det är bara något med det. Jag kan uppleva det själv. Mitt i det mörkaste mörka, där kan Gud komma till. Och jag tänker att när de spelade alls, när de satt i porten, jag tror inte de var så väldigt glada. Jag tror de var deprimerat. Jag tror de var desperata. Och de tänkte nog är nog. Av och till så är det som att vi måste komma till ett desperat punkt. För då börjar och på en måte ske något kanske med våra tankar. Det var fel väg. Nej. Där. För så sa de. De började att säga. Varför ska vi sitta här till vi dör? Varför ska vi bara bli sittans?
Ja.
De begynte å få en ny tanke, som de kanskje ikke hadde tenkt før, på grunn av den krisen de hadde kommet opp i. Er ikke det interessant? Og vi begynner kanskje å tenke litt nytt når vi kommer i store kriser. Og det med tankene er veldig interessant, for at de måtte først begynne å tenke helt nytt. De måtte begynne å tenke. Sant? Og da vet vi det at det, hva kan hjelpe oss med tankene våre? Tankene våre er veldig, veldig viktige. Gud sier noe om tankene våre. Og da er det at den boka her kan hjelpe oss med tankene våre. Da står faktisk mange ting om tankene her i Bibelen, som er veldig, veldig interessant. Mange ganger så finner vi ikke ut ting selv, men da trenger vi denne her. Skal vi se, nå må jeg bare ta rett vei her. Feil vei, sånn. Og der har vi det bildet. Det har jeg vist før, men jeg bare elsker det bildet. Og jeg elsker det bibelverset. For det bibelverset der, det er så sterk. Det er Romeren 12:2. Altså, der sier Guds ord, bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Altså, hvem har lyst til å bli forvandlet? Det har jeg lyst til å bli. Jeg har kjempelyst til å bli det. Jeg har enormt lyst til å bli det. Og vet du at det gjenger an? Det er ikke sånn at du må vinne i tipping at det er bare en blant en million som vinner det her. Vet du, du vinner det når du har Guds ord. Så har du allerede vunnet. Forstår du det? Og hvordan blir vi det ved fornyelsen av sin? Tenk, vi kan bli forvandlet med det her greiene. Jeg synes det her er bare så utrolig. Og på grunnteksten, vet du, jeg liker det bildet. For dette, her ser du han har makken. Vi kan føle dere som en makker på det. Eller en åme. Det er egentlig en åme. Så sier de og spiser, og så sier de makken der, du har forandret deg. Og så sier de sommerfølgen, ja, we're supposed to, vi skal egentlig forandre dere. Men det som er herlig, det er at den makken der, han kjente seg bare som en makk. Men, for at av og til så kan vi jo føle der, ja, men skal vi inn i over og da, det er så stress. Vi skal ikke gjøre noe. Nei, det er kvile. Hør litt fra her. Ikke den her god. Den her gikk opp for meg da tidlig. Denne sommerfuglmakken, eller åmen, den spinner seg jo inn i en sånn en kokong. Hva er det han gjør da? Han ligger og hviler. Han ligger og hviler. Og så en dag, så han forvandler og spinner sommerfugl. Er ikke det herlige bildet? At vi skal faktisk hvile oss til en forandring. Vi tenker ofte at det er stress. Nei, det er ikke det. Det er en hvile. Guds rike er som når en mann skal så korn i jorda. Han sover om natten opp om dagen. Kanskje noen sover om natten, Nattarbeidere eller natteranglere. Men hør litt. Guds rike, det er noen Guds rikes prinsipper som vi forstår. For at Gud, nå står en annen plass, Guds rike er som altså dag og natt går. Dag og natt går. Og så såkornet spirer og vokser. Men han vet ikke hvordan det går til. For jorden gir sin avling av seg selv. Det er så stilig, for det er av seg selv. Først strå, så aks, deretter moden kort. Vet du hvor mye prøver av og til? Vi prøver av og til å få det til å vekse. Det har faktisk ingenting med det å gjøre. Overhovedet ingenting. Nå glemte jeg tenkte jeg skulle ta med sånn lite frø. Hvis vi sier at det hører litt sånn lite frø da. Det er ikke det, men det er papir, men vi sier at det er frø. Så til med det frøet, og så bare plante med det hjertet. Hva gjør det lille frøet der nede? Vet du hva det gjør med hjertet? Det hviler. Det bare ligger og hviler. Når vi så, skal du ikke se. Når vi så i jorda, det frøet der, som ligger helt mørkt, helt alene. Hva gjør det i jorda? Det ligger og hviler. Og mens det hviler, så vokser det opp ting. For av seg selv. Og sånn er Guds ord. Det er noe overnaturlig som skjer. Men vi må så det ned i hjertet. Og da tenker vi, ja, men da er det å stresse igjen. Da. Og så greier han. Ok da, vi får ta og se litt på det. Jeg vet ikke om dere har vært med og sett poteter. Hvor mange har vært med og sett poteter her nede? Ja, vi er jo i vi er i sånn jordbrukslandet deluxe. Utrolig nok jeg over med å sette poteter. Jeg husker for mange år siden. Da hadde pappa en sånn, eller var ikke han sin, en sånn potetsetter vi satt bakpå. Jeg vet ikke, kanskje det mer avansert nå. Satt jeg bakpå, og så var det sånne hjul som du la potetene oppi. Du måtte gi det ganske fort, sånne små poteter, og så datt de ned. Da. Det har jeg vært med på. Eller du setter opp potet bare sånn, en. Nå snakker jeg på poteter. Så det gikk veldig, veldig fort. Men poteten, det bare lå den i, sant? Og så bare vokser den opp. Er ikke herlig? Hør litt. Jeg tenker mange ganger på det med hvile. Har dere tenkt på hvorfor Jesus helbreder så mange på sabbaten? For den ene fortellingen etter den andre, at Jesus helbreder på sabbat. Er ikke det litt interessant? Og så, når helbreder på sabbaten, så kom fariseeren. Og så hva sa de? Du jobber på sabbaten. Det er så mye arbeid. De tenkte på at det var arbeid. Men vet du hva, Jesus? Jeg tror at han ville vise noe gjennom det her. At helbredelse og alle miraklene, det skjer ut av en posisjon av hvile. Sånn, for det er litt, hvorfor gjør han det? Hvorfor? Jeg tror faktisk han... Og jeg har lest, jeg er ikke noe sånn helsepersonell, jeg er egentlig det motsatte av helsepersonell, så jeg er veldig glad at noen er helsearbeidere, at noen er sykepleiere, at noen er doktorer. Takk Gud! Så jeg slipper ved det. Men jeg har lest en gang at kroppen leges best ved hvile. Jeg vet ikke om det er om noen doktorer kan stadfeste det, men jeg har i hvert fall lest det en eller annen plass. Ok, jeg skal bare ta en annen historie. Jeg skal fortelle litt om min mamma. Hun ble 93 år. Hun var en interessant person. Hun lå veldig, veldig, veldig mye. Hun jobbet til hun var 85 år for hjemmehjelp. Samme om ikke jobbet mer enn da kanskje en gang i Viga, over til andre hver Viga, for hun trappte ned litt etter hun var 80 og litt sånn. Så kjørte hun en time til Flekkefjord og en time tilbake igjen. Jeg må bare fortelle en historie om henne. Det er litt sånn på siden, men jeg synes han er litt gøy. For mammaen min, mye barna, var jo veldig krig av mammaen også, for hun var lastebilsjåfør. Og hun begynte å kjøre lastebil på sånn 50-60-tallet i Norge. Og da var det ikke vanlig å kjøre bil, lastebil. For så hun, da gikk damen i skjørt og nylonstrømpe. Så hun begynte å kjøre lastebil sånn. Så pappa hadde to lastebiler, så plutselig sa den ene opp, og han hadde ikke noen til å kjøre bil. Så han sa, jeg sa til mamma, du blir nødt til å kjøre lastebil. Og hun bare, og så veier nord i Kvinnestad på den tiden der, det var smale grusveier, det er sikkert sånn som det er litt sånn utover her også, sant? Smale svinger, og mamma skulle begynne å kjøre lastebilen, en stor Mercedes, en grønn, og hun var livredd. Og så sa hun, ja, men jeg vet ikke hva tid jeg skal gire, eller vet du noen ting? Marie, den er til deg. Skal jeg høre hvordan pappa lærte mamma å kjøre lastebil? Jeg synes det er så gøy. Jo da, så sier pappa. Pappa bare, han var så fin, han fant på så mange gøye ting. Så han sa det, jo da, jeg kjører først med traktoren, så kjører du etterpå. Når jeg løfter opp hånda, så betyr det at du skal gire. Når jeg løfter to fingre, så girer du i andre. Når jeg løfter tre fingre, så girer du i tredje. Sånn lærte mammaen min å kjøre lastebil. Jeg bare synes den er så gøy. Den har egentlig ingenting med det å høre gjøre, men jeg måtte bare fortelle. Ok. Hun betalte 50 kroner for den lappen. Jeg tror ikke hun hadde noen ting oppgjør i noen tid. Det var ikke sånn den tiden da. Satt Marie, nå har du en god måte å lære dere å kjøre bil fra. Ok, men hun var en gang på et kurs i de helsegreierne. Og hun fortalte det kurset, for det var litt interessant. Nå skal du høre hva han ene kursholderen presterte, så sier jeg, da sperrer jeg opp øyren. Og så sa han, jo, av og til så er vi mennesker sånn at det gjelder tanker, så kjører vi ikke helt ned. Vi begynner å tenke negative tanker, så bare dreg vi ikke selv ned, og til slutt er vi så fulle av negative tanker og depresjoner, vi bare orker ikke så til å bevege oss. Og så sa han foredragsholderen, det er akkurat som at det er en grammofon, og at djevelen spiller grammofonplade. Og vet, jeg vet ikke om dere, nå, jeg må bare finne noe her. skal vi se. Det er kanskje min generasjon som vet hva det her er. Og dette er jo LP-plade for gamle dager. Hvor mange som driver på å rikse litt mer? Ja, en del. Dere unge, dere vet ikke hva det er for noe. Det her er gøye ting. Ok, så sa han foredragsholderen det at det, det er akkurat som at det er EP-plader. Du vet, EP-plader ligger sangene sånn. Og det var om å gjøre at du må jo holde på kanten, sant? Dere vet det, Høyre. Og du må ikke slippe den ned, og du må ikke få hakk i plader. For ved du hakk i plader, så kommer jo sangen om igjen, og om igjen, og om igjen. For det stifter kommer ikke forbi denne sangen. Så han foredragsholderen til mamma sa det at det er akkurat som djevelen kjører gramofonplader. Og så kjører han en bestemt sang på den gramofonplader. Og vet du hva sang det er? Det går ikke, det går ikke, det går ikke, det går ikke, du kan ikke, du kan ikke, du kan ikke. Wow, så tenkte jeg, det var et godt bilde. Sånn er det av og til. Vi kjører sanger oppi hodet her, og vi kjører de sanger ganske mye, og vi kjører de sanger hver dag. Wow, når jeg hørte den, så tenkte jeg, jeg har kjørt en sånn sang i mitt liv. Jeg har det, skal du høre den sangen jeg kjørte? For mange, mange år siden så kjørte jeg en sang hele tiden. Og den var sånn. Jeg gjør ingenting, jeg gjør ingenting, jeg gjør ingenting, jeg gjør ingenting. Det er helt sant. Hver gang jeg var oppe og vitnet for mange, mange år siden, det første som kom ut av munnen min, det var det, jeg gjør ingenting. Jeg trodde det, jeg tenkte det, jeg talte det. Inntil jeg forstod at det var ikke sant. For det er et Guds ord sier, du er verdifull. Og da måtte jeg liksom ta et valg. Ja, men jeg følte meg ikke verdifull. Jeg følte meg så elendig, jeg følte meg så bitteliten, jeg følte ikke prikket det verdifull. Men ordet sa det, ja, men jeg følte det ikke. Da måtte jeg til slutt ta et valg. Ok, skal jeg hoppe på det ordet sier, men da føler jeg liksom at jeg er falsk, for det er liksom ikke meg. Men meg var, jeg var helt inne i det, hører, det var ingenting. Men da forstod jeg at det var mine egne tanker. Ok, du må ha et valg. Du må velge. Skal du gå til dine egne tanker, skal du gå til Guds tanker? Og det her, vi har en kamp i sinnet, og den kampen der er veldig, veldig, veldig viktig. Og når vi tar den kampen, og vi ser det at vi må bytte ut våre tanker med Guds sine tanker, da skjer det en forvandling med oss. Vi holder så fast av og til på disse gamle sangene våre som kjører. Åh, den liker jeg så godt. Sånn. Hva tror du ikke? Disse fire spedalske, sikkert i årevis, så hadde de kjørt samme sangen. At de var ubrukelige. Gud ville aldri bruke dem sånn som de var. For de var jo syke, sant? At de årevis, de kunne sikkert den sangen utenlatt, de sovner sikkert med den sangen hver kveld, de våkner opp med den sangen hver kveld, samme skiva, samme sangen, samme dag. Inte en dag. Da begynte de å si, hvorfor skal vi sitte her til vi dør? Wow. Så tenkte de, hvis vi gikk inn til byen, så er hungersnøden i byen, da kommer vi til å dø. Hvis vi besitter oss her, kommer vi også til å dø. La oss derfor overgi oss til syrenes leir. Hvis de lar oss leve, skal vi leve. Hvis de dreper oss, skal vi dø. Og så de begynte å tenke litt annerledes, og så begynte de å si litt annerledes ting. De begynte å si, skal vi sitte her til vi gør? Skal vi finne på noe annet? Vi trenger, når vi er i krisetiden, når vi har noen ting som kanskje stopper oss opp i livet, så trenger vi kanskje en helt ny tanke. Vi trenger kanskje å si noe helt nytt. Og da er det det at ordet kommer inn. Og ordet, vet du hva det gjør? Det knuser sånne gamle tanker. Det bare knuser det. Ja, for ordet det er svært. Skal du ikke se hvor det står et bibelord som er veldig sterkt? I Jeremia 23, 29. Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, like en hammer som knuser berg. Ordet kan gjøre noe med de tankene vi tenker. Når vi tenker ikke tanker som holder oss nede. Vi tenker tanker som gjør at vi bare, akkurat som hunden, vi bare skvetter tilbake. Vi kan ikke få godt der som vi egentlig ønsker å gå. Vi tør ikke ta et nytt steg. Vi er redde. Vi opplever det hele gjengen. Sånn, vi er alle i samme båt. Men tenk på det her. På en øvelse så står det like en slegge som knuser klipper. Så står det i Amplified Bible. Da står det, men den likte jeg. Som knuser de mest sta klippene i biter. Sånn, tankene de ikke var sta. Men Guds ord knuser de tankene. Og det er akkurat det. For det er løgntanker. For det er fienden. Han är lögnens far. Han kan lyga. Gud snackar mycket om tankarna våra. Då ska du se ett bibelvers här. Om tankarna. Selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke kamp på verdslig vis. For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å rive ned festningsverk. Festningsverk, det er noe Gud sier om tankene våre. Når vi har sånne tanker som svirrer i hodet, det går ikke, det går ikke, det går ikke, jeg er verdiløs, jeg er verdiløs, jeg er verdiløs, jeg kan ikke noe, jeg må bare sitte her. Så sier Gud at det er akkurat som at det bygger seg opp en festningsmur i våre tanker. Men så sier Gud, det fortviler ikke, for du har ikke gitt deg våpen. Og det er ikke menneskelige våpen. Men de er mektige for Gud til å rive ned det festningsverket. De er mektige Gud til å knuse de løgntankene som vil holde oss tilbake. Med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg. Tenk, en hver høyde som reiser seg mot kunnskapen mot Gud. En hver høyde. En hver tanke om Gud. Og ta hver tanke til fange under lydighet for Kristus. Så Gud sier egentlig her at han har gitt dere våpen, men han kaller ikke bare våpen, han kaller stridsvåpen. Åh, altså, stridsvåpen. Altså, Gud er jo militær. Neida, just sånn. Og hvis vi har våpen, så må vi ha våpenopplæring. Jeg vet ikke om dere har skåret med gevær. Det er sikkert mange mennesker som har gjort det. Jeg ikke var så heldig at jeg var med en kvinne som skytte lagt når jeg vokste opp, for jeg vokste opp med bare gutter, så jeg måtte jo det. Og det var kjempegøy. Og vi var til og med, ikke til og med var med på sånne skytterstevner. Jeg var ikke så veldig god å skytte, men det var veldig gøy. Og du lærte hvordan du liksom skulle tippe patronene, og hvordan... Og så, hvis du skyder, så må du jo lære å sikte. Sant? Hvis ikke, så skyder du jo hei. Og så skjøt vi av og til med pistoler. For broren min, han hadde, hus han bygde, så hadde han ene veggen nede i kjelleren. Der lagde han skytebane. Det var det hele huset. Sånn er det kvinnestad. Neida. Men så kan du se det. Ja, men, da var det prekt om kjærlighet sist gang. Nå prekker du om våpen og bevare med vel. Jeg trodde vi skulle vandre i kjærlighet her. Yes, we are. Vet du hva kjærlighet er? Det er kjernefysiske våpen. Og så kjærlighet, kanskje det starteste våpen vi har, det knuser hat. Tenk på hva kjærlighet egentlig er. Og hvor viktig kjærlighet er. For det er akkurat her med det. Hvor tid trenger vi kjærlighet? Når vi blir såret, når vi blir krenket, og når vi blir skuffet. For det er så lett at det vokser opp en bitterhet. Da. Det er så lett for at det er noe som stopper oss, da, som hindrer oss i å komme videre. Det er akkurat som hunden som liksom, å nei, så var det å være barn igjen, og så var tilbake. Der kommer kjærlighetsvåpenet inn. Skal vi se. Ja, jeg bare tenkte på den sangen. Sangteksten er så utrolig fin. Kjærligheten seirer, overvinner alt. Kjærligheten håper, og den tåler alt. Tenk at kjærligheten tåler alt. Når vi velger kjærlighet, så vil den beskytte hjertet vårt imot å sitte fast i skuffelse, imot å sitte fast i bitterhet, imot å sitte fast i sånne ting som holder oss nede. Og Gud vil at vi skal bli fri fra de tingene, og derfor skal vi velge kjærlighet. Ondskammen må vike, hatet smelter ned. Jeg vil velge livet, jeg vil velge kjærlighet. Og det, det trenger vi hele gjengen, hele tiden. For at vi er mennesker, og så plutselig får vi... Hva er det nå? Jeg har ikke vært det mange ganger. Mange ganger. Husker jeg å fortelle, jeg og meg og en lærer her på skolen. Jeg skal ikke sende en nevne noen, det er ikke noen som er her. Vi krasjte i døra, og vi var skikkelig krasjte, og vi skikkelig krasjte litt sånn. Men så bare visste vi må tilgive seg, og et minutt etterpå så bare lo vi. Og det var så herlig, det var så herlig, det var så utrolig herlig. Så tilgivelse og kjærlighet, det er våpen. Det er våpen. Vi trenger ikke alltid ha sånn skydepang, men vi kan ha andre våpen. Ok. Tilbake til denne hørende, de tror jo snart vi er forlatt i denne hørende fjellsfilaske, men vi er ikke det. Okej, okay. Ska vi se. Ja, de sa alltså, vi vill gå in i byen. Hvis vi vill gå in i byen så är det hungersnöd i byen. Och då kommer till att dö. Och hvis vi blir sittende här kommer vi också till att dö. Låt oss därför överge oss till syrens lär. Hvis de lar oss leva ska vi leva. Hvis de dräper oss ska de, så dräper de oss. Så de står upp. De står upp i skumringen för att gå till syrens lär. Det är lite intressant. De står upp i skumringen. De står upp när det blir nackt. Det var för att de ville säkert att ingen skulle se dem. Och trodde att de var frimodiga? Nej, det tror jag inte. Jag tror att de var livrädda. Jag tror det är kämparädda. Och de följde sig nog ingenting. Och så följer vi oss av att det. Men det gör ingenting. Det gör ingenting. Vi kan hålla på Guds ord. Mitt i det att vi kan följa oss svaga, rädda, psyke, så kan vi handla på Guds ord. Mitt i våra omständigheter. Och det är det som är så fantastiskt för Gud. För vi tänker många gånger, nej, jag måste vänta att allt är grejt i livet mitt. Nej, du tränger inte vänta att allt är rätt i livet ditt. Du kan knusa de tankarna idag. För idag hjälper Herren. Gud är med. Ja. Då de kom, och så ska vi läsa vidare. Då de kom till utgången och utkanten av syrarnas lejr. Se, då var det ingen där. Vad skedde med Rakel? För Herren, hör på det. Herren hade gjort det slik att syrarnas här hade hört lyden av vagnar, av lyden av hästar, av lyden av en stor här. Så sa de till varandra, se, Israels konge har led kongene över hetitten och över Egypten mot oss för att angripa oss. Ikke det herlig? Jag bara digger det. Hør, satt i porten, så satt jag hørende fire spedalske, som de var syke, de hadde ingenting, og de hadde ingenting å leve for, og de visste ingenting, og de trodde aldri Gud noen gang i livet kunne bruke dem. Og så bare tenkte de, ok, ja, men vi bare gjør noe nytt. Vi bare gjenger over syrens lær. Jeg synes jeg ser dem, sant? De skranglet litt, og de gikk litt, og var litt sånn, og sikkert kjemperedde. Men det var alt Gud trengte for å gjøre et mirakel. Det var bare en villighet av noen som følte seg elendige, som vi kan gjøre av og til. De bare trengte villigheten til å reise seg opp og tørre å gjøre noe helt nytt. Og mens de gjorde det, så gjorde Gud et mirakel. Og fiend, hva sier fienden, kongen? Jo, se Israel konge, de har led kongene i hevtittene, det var et land, hevtittene, og over Egypt. De trodde at de hadde legt to store herrer. Og så var det bare fire spedalske. Autoriteten som vi har fått. Er du klar over den autoriteten du sitter med? Og det spiller ikke rolle om vi kan føle oss sånn, eller sånn, eller sånn, eller sånn. Men Gud kan bruke oss midt i vår svakhet, midt i vår elendighet. Kan Gud bruker ikke, og Gud vil utføre mirakler gjennom ditt liv. Ok. Skal vi se. Ja, der står de opp, og de flyktet i skumringen, og de forlot leiren som den var. Teltene, hesten og eselen, og de flyktet fra sitt liv. Det var altså det fienden. Da disse spedalske kom til utkanten av leiren, gikk de inn i et telt og spiste og drakk, og de bar med seg sølv og gull og klær og derfra, og gikk for å gjemme det. Så kom de tilbake og gikk inn i et annet telt, og derfra bar de med seg det som var der, og de gikk for å gjemme det. Altså, kan du tenke deg, der hadde fiendeherren flyktet, og de kunne bare plukke opp det ene byttet etter det andre. Men så er det, jeg tror jeg skal ta og lese det her, for den er noe mer til denne historien, det her jeg ikke på PowerPoint, for det var litt langt. Eller jeg kan fortelle deg litt om hva som skjer jo gjennom, for dette er en historie. Da så det fire spedalske det at herren til fienden hadde flyktet. Og så fant de alt jeg hører, de driver på, vi tar alt gode, og så gjemmer vi det. Men plutselig så tenkte de fire spedalske, nei, vi kan ikke gjøre det. For da følger det skyld på oss til i morgen. Vi må fortelle de andre om det. Wow, wow, wow. Da kom det en frimodighet opp i dem, som de ikke hadde hatt før. Og nå skal du høre, så står det i vers 9, så står det, kom derfor, sier de, så vi kan gå og fortelle dem i kongens hus. De som var så redde, for alle andre, så bare satt ut i porten. De ble, fikk plutselig nå frimodighet til å gå i kongens hus og fortelle det. Wow, wow, wow. Hvilke frimodighet de fikk. Og så gikk de til kongen, og så fortalte de det at det, hallo, hører han, syreren har flyktet. Vi kan ha, dere er mat i massevis, dere er klær, dere er sølv og gull, dere er alt vi trenger. Vet du hva som skjedde da? Kongen trodde ikke på dem. For de var jo spedalske. Han trodde ikke på dem. Hva tenker dere? Men så var det en, det stod at det var en tjener som sa det. Ja, men hallo, vent nå litt, konge. Kan vi ikke bare sende inn 5 hester og noen folk, og så ser vi hva som skjer? Og da finner vi, for da sa kongen det, nei, men det er syreren, de bare lagt seg i bakhold, for de bare lokker oss ut. Det er bare derfor dere har funnet de klærene, sant? De kommer sikkert til, hvis vi går inn der, så kommer alle syrene her og tar oss, for det er bare et bakhold, trodde han da. Men så var det en lur tjener som sa det, nei, send inn noen folk, send inn noen hester, og så ser vi hva som skjer med dem. Og da kom jo tjeneren tilbake og sa det, det er jo sant, de har flyktet herren. Wow, så da kunne de komme der og ta hele herrfanget. Og da ble det sånn som profeten hadde profetert om, jeg har ikke lest opp det, men profeten profeterte at dagen etter, det som hører ned eselhodet, og det hører ned, de selgte det for 80 sjekel sølv, og 5 sjekel for den hører ned fuglelorten, så skulle brød og alt bli akkurat som før, så billig. Og det ble sånn. Men det som jeg synes er så utrolig godt, det er, hvem brukte Gud til å redde en hel by? Altså, byen, de hadde dødd av hungersnød alle. Hadde ikke han hatt 4 spedalske som vågte å gjøre noe? De vågte å ta et lite skritt sammen, de var redde. Og det forteller meg så veldig mye at du må ikke vente i 10 år. Du må ikke vente på at alt skal bli bra i livet ditt. Du skal ta den sangen som fienden spilte i hodet ditt dag ut og dag inn, at du kan ikke, og nei, jeg tror ikke det, og nei, og jeg kjenner noe, de er ikke ordnet helt i livet mitt. Jeg sitter litt fast i det. Og så da, bare knus deg tankene i dag. Og bare ta Guds ord at du er en ny skapning. Og vet du, du er en kongsdatter og kongesønn. Så denne historien her, den lærer oss så mye egentlig om akkurat det. Og at vi skal ikke sitte og vente. Gud vil knuse alle begrensningene i våre liv. Skal jeg bare ta et bibelvers, det siste bibelverset, som jeg synes er litt interessant. Ja, det er mange bibelvers som er interessant. Men i Hebreeren 11, da står det jo om alle de sånne trosheltene. Dere trenger ikke slå det opp. Jeg skal bare si litt om det her. Da stender jeg, og så leser vi det ene trosheltene. For eksempel at ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, dra ut til et sted han skulle komme. Og han dro ut uten å vite hvor han skulle komme. Bare tenkte, Abraham, han var så flink. Han tørte å reise med hele huset sitt. Det tør jeg for kjekk. Og så leser vi om Sara, som var kjempegammel. Så ved kraft og grunnlegger en ett når hun var langt, langt, langt forbi det stadiet døde for barn. Liksom sikkert, jeg vet ikke om hun var 90 år eller sånn. Og tenkte hun, Sara, hun har aldri opp til sånne troshelter. Det er bare, jeg nødde ikke til ankle en gang. De er så store, de er så flinke, de har gjort så mye stort. Lille meg. Så leser vi om Abraham igjen. Og sånn, og fra Isak, jeg mener, og fra Isak, når jeg skulle foreldrene på bålet, kjære Gud, det er for ikke hva jeg hadde gjort. Jeg bare, kjære Gud, jeg må bare gå hjem igjen. De er jo så store, de har trodd seg, de har gjort så enormt mye greier. Og så kommer det Moses da. Moses, som og foreldrene til Moses, som ikke frykter for kongens befaling. Hjelp. Det tror jeg ikke hadde gjort. Jeg tror det blir redd. Hadde jeg begynt da. Og så leser man litt trosheltene, hva kan vi føle? Men så, jeg var digget det. Så kommer et ord. Så kommer et ord i vers 29, eller vers 28. Ved tro beseiret de kongeriket av disse trosheltene, utøvde rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver. Sant? Og vi ser folk, den sånne kjempe trosheltene. Sant? Slokket sterk ild. Ondslapp sverdets egg, ble gjort sterke etter svakhet, ble tappre i kamp, hør på det, ble tappre i kamp, og så kommer det, drev fremmede hærer på flukt. Hæ? Hvem gjorde det? De fire spedalske. Jeg bare digger det. Jeg bare digger det. For vi kan føle av og til som at det er ikke så mange ting. Som bare... Men vet du at du er en troshelt? Gud bor i deg. Tenk på det. Uansett hva problemet ditt er, ditt liv er viktig for andre. De fire spedalske, de redder innbyggeren i en hel by i Samaria fra å dø i hungersnød. Og der ute er det en verden som trenger oss. De trenger oss. Og vi ber, komme ditt rike på jorda sånn som i himmelen. Så vi skal gå ut til de utenfor. Og vi skal være en velsignelse for dem. Og det spiller ikke noen rolle om en har en sjukdom i kroppen. Sammen med tro på 100% helbredelse. Vi ber om hver dag om morgenen når vi ber her. Og så ber vi om helbredelse. Vi ber for alle syke. Vi ber dag ut og dag inn. Vi står i tro for det. Men allikevel, vi venter ikke til det skjer. Vi begynner å gå. Vi føler at det er noe som holder meg tilbake. Bare connect de tankene. I sinnet ditt, i hodet ditt, og bare begynne å si det Gud sier om deg. Jeg makter alt i han som gjør meg sterk. Jeg er en ny skapning i han. Som du ikke føler det, for det er det vi kan føle at, ja, men da er jeg ikke ekte. Men Gud sier det at hold fast på bekjennelsen. Forskeren har funnet ut en ting. Du beveger deg i den retningen du snakker. Med dine ord. Det er faktisk veldig, veldig viktig. Og vet, hvis du tenker, vi er Guds barn, så hva er det barn jo? Gud gjorde, han skapte ved sin munn. Vi er hans barn, som vi skaper med vår munn. Men dette er en sånn bekjennelse du skal bruke i bønnelivet ditt. Når du er inne på bønnelivet ditt, så skal du proklamere. Det er der du skal bruke denne bekjennelsen. Du skal ikke være så livredd, ok, om du sier du er feil, eller litt sånn, ikke sant? Vi snakker med hverandre, det er helt greit. Men i bønnelivet ditt, der skal du proklamere. Du skal tale velsignelse ved livet ditt. Du skal tale at du makt alt i han som gjør deg sterk. Du skal tale at du er Guds favør ved livet ditt. For det har du. Du skal tale at du er salvet av Gud. Du skal tale at jeg er utvalgt av Gud. Jeg er kalt av Gud, og det er det du er. Og du er det nå, i dag. Og Gud kan bruke deg i dag. Da kan lovsangeren komme opp, og så skal vi reise og gå opp. Og så skal vi si noe sammen. For dette, ok, denne her historien med det som er fire spedalske, det er jo egentlig en veldig dramatisk historie. Det var jo en ekstremt dramatisk situasjon. Kanskje ikke vi er det, men vi har alle noen ting som vi kjenner på en måte. Vi møter litt sånne ting i livene våre. Enn det er sykdom, eller det er noen tanker som prøver å holde oss, og alle sånne ting. Og det har vi en kamp hele gjengen. Vi har det. Så det som jeg vil i dag, det er at du skal tenke på hvorfor noen... Ja, det var en ting jeg glemte å ha sagt. Jeg må si det jo. David sier en ting som er veldig, veldig bra, som jeg har lært veldig, veldig, veldig mye om. Hør litt. Han sier det, når det gjelder tanker, hvis du har en tanke, for eksempel, jeg hadde en tanke at det var ingenting, så skal du stoppe opp, og så skal du tenke på hvor kommer den tanken ifra? Dette er så bra. Kommer det ifra meg selv? Kommer det ifra Gud? Eller kommer det ifra fienden? Så når du har en sånn ting du møter, så skal du stoppe opp, og så skal du analysere tanken din. Skal du finne ut, ok, den er fra Gud? Ok. Da har Gud gitt meg våpen til å rive ned den tanken. Til å knuse den tanken. Er det fra Gud? Da skal vi ha den. Så akkurat den dør er veldig, veldig, veldig viktig. Men nå vil jeg at du skal bare få ditt indre menneske, bare lukke øynene. Og så skal du bare tenke på noe som du synes er kanskje et hinder, eller et eller annet som kanskje du føler blir holdt tilbake. Det kan være hendelser, eller det kan være folk, eller det kan være ting du står i, eller det kan være sykdom som er en veldig tøff ting. Og på en måte så er det akkurat som at det vi skal bare ta det akkurat som fine vil spille litt sånne melodier i hodet vårt, at det går ikke, eller du kan ikke, eller alle de tingene der som hindrer oss. Nå skal vi bare ta det, og så bare i oss nå, så skal vi bare bryte de tankene over vårt sinn. Og Og det er sånne ting som du kan også gjøre i bennelivet ditt. Når du ber, så kan du be over andre og bryte. For Gud er gitt til å bli våpen til å rive ned festningeverk. For ofte når vi kommer opp i tanker, så vet vi ikke hvordan skal jeg håndtere tankene. For de bare kommer, og de bare svirrer rundt. Men Gud er faktisk gitt deg våpen til hvordan du skal gjøre med tankene dine. Og en ting det er å fylle seg med Guds ord. Men andre ting det er å finne ut hvor kommer tankene ifra. Og plassere de der de skal være. Så i Jesu navn, så bare ser vi for oss de tingene som vi tenker er vanskelighet i våre liv. Det kan være store ting, det kan være små ting, det kan være bare noen små problemer. I kraft av Jesu navn, så bare bryter vi deg i vårt sinn i dag. I Jesu Kristi navn. Alt som hindrer, alt som trykker ned, alt som prøver å bare få oss til å sitte ned i Jesu navn. Men i Jesu navn, så skal vi si, i Jesu navn, så bryter jeg alle sånne tankebygninger. Jeg bryter de i dag i Jesu navn. De er brutt i mitt liv. Jeg er en ny skapning i Kristus. Gud har en god framtid for meg. Jeg er et Guds barn. Jeg er velsignet. Min familie er velsignet. Og jeg vil reise meg opp. Jeg vil ikke sitte og vente, men jeg vil begynne å gå i dag. Og jeg vil tro ifra i dag at Gud er for meg, og Gud vil bruke meg i Jesu navn. Amen. Og så bare takker vi Gud for meg. Vi takker Gud for du er med oss. Takk Gud for ditt ord. Takk Gud. Og nå bare priser vi Gud nå på slutten. Om du har lyst, så er det alltid åpen for forbønn, men ellers så bare priser vi Gud. Og så tar vi, og dette er noen ting du kan gjøre i ditt bønneliv hjemme. Så nå bare priser vi Gud.